Ngeke yile uthanda umuntu wakho ngeqiniso. Kulesikhathi esiphila kuso, kulezi nsuku esiphila kuzo, kubalulekile uthanda umuntu wakho ngeqiniso. Noma ngabe kunzima, uma ngabe kulikhulu, bhekane emuva ngeke nikholwe nidlule khona kanjani.
Bambele umbambele duze, ungamshiyi neze. Bambele umbambele